Blaðsíða 56. Loftur ákveður að kanna hvort Lilja Hvítaljós sé vöknuð. Hann fer inn í lyftuna. Hvert ertu að fara, Loftur minn? Spyr hjúkrunarkona og smeygir sér inn í lyftuna. Á gjörgæsluna, svarar Loftur rólega. Ertu eina ferðina enn að heimsækja stelpuna sem lenti í bílslysinu? Spyr hjúkan blíðlega. Já, hún heitir Lilja. Ég held að hún hafi vaknað í dag, svarar Loftur. Konan gengur í burtu. Loftur veit í hvaða stofu Lilja er. Hún er þarna innst á ganginum. Hann gengur hægum skrefum. Það er opið. Loftur gengur inn. Foreldrar Lilju standa við rúmið.